Čia mes kalbamės apie tėvus, čia kalbamės apie vaikus, o dažniausiai kalbamės apie santykį. Santykį tarp dviejų žmonių. Ir visai nesvarbu, jog vienas jų suaugęs, o kitas dar visai mažytis.
Sveiki, čia Dovilė Šafranauskė. Džiugu, kad ir vėl klausotės mūsų naujo epizodo. Šį kartą, įsiklausius į jūsų pastabas, jis bus kiek kitoks, nes jį padalinsime į dvi dalis. O šiandienos mūsų tema – vaikų verksmas. Kalbėsime apie tai, kokia yra vaikų verksmo reikšmė, kodėl svarbu jį priimti ir kodėl mums patiems kartais taip sunku išlaikyti ramybę šalia verkiančio vaiko. Ir ar tai, jog mūsų vaikas verkia, gali reikšti, jog mes darome kažką ne taip. O gal kaip tik atvirkščiai? Kad nepasiklystume šioje jautrioje temoje, mums pagelbės sąmoningos tėvystės požiūris. Angliškai žinomas kaip aware parenting. Ir su manim šiandieną pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvoje sertifikuota šios filosofijos instruktorė, psichologė Rūta Navickė. Taigi, pirmoje epizodo dalyje susipažinsime su pačia sąmoningos tėvystės filosofija bei jos išskirtinumu. O štai antrojoje dalyje jau plačiau kalbėsime apie tai, kaip geriau galime suprasti savo vaikų verksmą bei savo pačių reakcijas. O taip pat aptarsime ir visai tokias paprastas kasdieninės situacijas, kuriuose dažnai suabejojame. O kaipgi mes turėtume pasielgti? O dabar sveikinuosi su Rūta. Labas, Rūta.
Labas, Dovilė. Ačiū, kad pakvietei pakalbėti apie aware parenting. Man atrodo, tai labai svarbi tema.
Dėkui, kad prisijungi. Ir, Rūta, papasakok trumpai apie save, apie savo šeimą.
Aš esu psichologė, kaip ir minėjai, taip pat mindfulness praktikė, mediatorė. Ir kartu su vyru auginam labai smalsų judrų dviejų metukų ąžalą.
Ar būtent su ąžalo gimimu į tavo gyvenimą atėjo sąmoninga tėvystė, ar ji buvo jau anksčiau?
Besilaukdama studijavau mindfulness dėmesingumą po diplominėse studijose ir na, tai tikrai padėjo man ir gimdymo metu ištverti ir kai po to žūtbūt reikėdavo pailsėti per tas trumpas valandėlės, kol ąžalas miegodavo pastėti rankose. Tačiau vėliau supratau, kad man trūksta priimtinos informacijos apie vaikų auginimą. Aš ieškojau atsakymų, kaip atpažinti, kokį vaiko poreikį reikia patenkinti konkrečiu metu. Nes kartais būdavo visai neaišku, dėl ko jis verkia, ar jisai alkanas, ar jam nepatogu, o kartais viską patikrinus tiesiog sėdėdavau su juo ant rankų ir klausydavus. Ir aware parenting požiūris arba filosofija visiškai atitiko mano suvokimą apie vaikų auginimą. Ir būtent atliepė poreikį suprasti, kaip auginti savo vaiką ir būtent ne elgesio lygmenyje, ne tiesiog nurodant ar dresiruojant vadinamai, bet priraišiai visapusiškai atsižvelgiant ir į streso poveikį, vengiant ir bausmių ar sugalvotų pasiekmių.
Visgi žodžių junginys sąmoninga tėvystė dažnai naudojamas tiesiog toksai bendrinis žodžių junginys, apibūdinantis tiesiog tėvus besidominčių savo vaikų auginimu ir skiriančius tam dėmesio. Tačiau pati sąmoningos tėvystės filosofija arba aware parenting yra, ar jei teisingai suprantu, atskiras ir labai aiškus požiūris. Gal tu galėtum trumpai papasakoti, kuo jis remiasi ir kuo išskirtinis yra?
Na taip, sąmoningos tėvystės filosofiją sukūrė būtent šveicarų kilmės raidos psichologijos daktarė Aleta Solter. Ji įkūrė sąmoningos tėvystės institutą Kalifornijoje dabar jau ir visam pasauliu žinoma tėvystės ekspertė. O pati filosofija sudaryta iš trijų komponentų – priraišumo teorijos, traumos tyrimų, nebaudžiančios disciplinos ir labai daug kas šioje teorijoje, filosofijoje, aiškinama iš evoliucijos perspektyvos. Na, man tai pasirodė be galo artima, nes manau, kad žmonės yra iš prigimties jautrus, geri ir žinau, kad būtent net gimdoje vaisius gali patirti emociją, stresą. Ir svarbu palaikyti tą žmonėse jau esantį potencialą, o ne bausti ar kitaip, vadinamai, dresiruoti. Ir Visų pirma, Aleto Solter filosofija yra prieraišios tėvystės stiliaus teorijos atmaina. Čia palaikomas ir skatomas natūralus gimdymas, ilgas žindymas, fizinis kontaktas visai kaip ir prieraišios tėvystės pagrindas. Akcentuojamas tėvų jautrus prisitaikymas prie kūdikio, skubus reagavimas į verkimą. Turbūt labiausiai ši filosofija ir skiriasi požiūriu į verkimą ir šis požiūris kyla iš mokslinių žinių apie traumas ir organizmo reakcijas patyrus stresą. Ir būtent tai yra antrasis komponentas – traumo teorija. Aleta Solter skatina suvokti ir atpažinti stresą ir traumas bei sudaryti sąlygas, kad vaikai patirtų kaip galima mažiau streso. Ji moko atjaučiančiai klausytis ir priimti visas emocijas pagarbiai. Bet to skatina pripažinti, kad verkimas, juokas, žaidimai ir ryšys su mylinčiu suaugusiu yra labai svarbus vaistai gyjant arba atsistatant po streso ar traumos. Ir trečias komponentas, prie to prisidedantis, yra nebaudžianti demokratinė disciplina, kuri moko ieškoti pamatinių poreikių ir jausmų taikiai spręsti konfliktus kylančius su vaikais. Nebausti ten, netaikyti jokių nusiraminimo kėdučių ar išsiuntimų į savo kambarį, kad vaikas papgalvotų, ką netai padarė.
Kad populiarus metodas taip, dažnai.
Taip, kad tiesiog minimus. Lengviau gal atsipūstume mes dažnai.
Dažnai tikrai taip. Dažniau mums turbūt reikia tos pertraukėlės negu vaikams.
O vat Aleta Solter naudoja terminą ne time out, o time in. Kad būtent išbūti su vaiku, išbūti tas emocijas, priimti ir to pačiu nenaudoti apdovanojimų. Rekomenduoja taip pat ir pykčio valdymą tėvams patiems, kad patiems jaustis ramesniems. Ir beje, tas pats principas ieškojimo to pamatinių poreikių ir jausmų taikomas ir mediacijai, kur aš užsiėmiau taip pat. Ir dabar užsiėmiau.
Bet tu minėjai, kad sąmoningos tėvystės filosofija yra viena iš prieraišiosios tėvystės atmainų, galima taip sakyti. Ir prieraišioji tėvystė gana populiari Lietuvoje. Tad koksgi būtų tavo nuomonė pagrindinis skirtumas sąmoningos tėvystės ir prieraišiosios tėvystės? Kuo panašios galbūt jau paminėjai, bet kuo skiriasi?
Na, būtent tą sąmoningą tėvystę matau kaip prieraišumo teorijos praplėtimą ir papildymą kitų teorijų žiniomis. Būtent traumų ir nebaudžiančios disciplinos. Nes šios žinios yra labai svarbios ir papildančios prieraišumo teoriją. Nes jeigu mes neatsižvelgiam į natūralius organizmo streso įveikimo mechanizmus, mes užkertam kelią mažam vaikui įgyti įgūdžių, įveikti kasdienį stresą, na ar traumą stipresnę. O baudžiant, na pavyzdžiui, išsiunčiant vaiką į savo kambarį arba apdovanojant už susivaldymą ir neverkimą, mes mokome, kad jis nepriimtina su savo emocijomis. Kad, na, jeigu nori būti šalia mūsų, vaikas turi slėpti emocijas, nes kitaip jis bus atskirtas.
Nepatogus bus
taip.
Būti šalia tėvų.
Taip. Vaikas visada rinksis prieraišumą ir dėl to padarys viską, nes net slėps emocijas, nes tai įrašyta na mūsų išgyvenimo instinktuose. Ši teorija skatina ne tik saugų vaiko prieraišumą, bet ir moko kaip demokratiškai kurti ryšį ir priimti visas vaiko emocijas, nes būtent taip laviname ir to psichologinio atsparumo įgūdžius. Ir šioje teorijoje akcentuojamas verksmo ir juoko priėmimas bei žaidimai. Būtent tuo skiriasi.
Tai būtent tas, galima taip trumpai sakyti, būtent tas verkimo priėmimas arba kitoks jo truputėlį supratimas, kaip natūralios mūsų kūno stresą, natūrali priemonė mūsų kūnai paleisti stresą, tai ir būtų tas toksai pagrindinis, kaip išskirtinumas.
Taip, manau, kad taip.
O aš taip bandau spėti, kad turbūt naudojasi šitą teoriją ir augindama savo sūnų.
Žinoma, stengiuosi. Stengiuosi.
Bet, žinoma, viena yra naudotis tą teoriją savo gyvenime, bet visai kas kita tapti sertifikuotą instruktorę ir tapti pirmąją Lietuvoje sertifikuotą instruktorę. O kas paskatino tavo tokį sprendimą?
Na, aš esu dirbus ir probacijos tarnyboje, mediatorė, kaip jau minėjau, ir policijos pareigūnų psichologė. Taip pat dirbau prie Kauno savižudybių prevencijos projekto ir na, tiesiog mačiau labai daug žmonių, kurie nuolat yra tarsi tokioj išgyvenimo būsenoj, kurie kenčia arba neleidžia savo jausti apskritai, dažniausiai jaučiasi vieniši ir nežino, kaip kurti ryšį su kitu žmogum. Bijo atsiverti, nes bijo būti išjuokti arba atstumti. Taip pat bijo liesti, nors labai trokšta tų prisilietimų ir gaunasi taip, kad turime visuomenę, kurioje giriamas tas, kuris, kabutėse, susitvarko ir laikosi ir netgi per laidotuves ir neverkia.
O dažnai kažkaip tai vat, tikrai sako, aha, taip susijėmė, susitvarkė.
Jo, laikėsi gerai, ar ne?
Bet ir vaikam mes taip sakom, susijimk.
Taip. Ir ašaras neleidžiamas ne tik vaikam, bet ir suaugusim. Taip. Vadinasi, taip uždraudžiama gyti, kai turime žinių, kad tai yra gyjimo mechanizmas, streso įveikimo mechanizmas, visiškai pakeičiame požiūrį į verkimą. Ir man svarbu pasirodė skleisti žinias, kurios būtent mažina ne simptomus ar ne verkimą patį, o keičia viską nuo pamatų. Noriu, kad mano vaikas auktų labiau priimančioje, informuotoje visuomenėje, kurioje vertinama ne tik tai, kad išgyvenai ir susijėmė, išsilaikiai, ar išoriškai taip atrodo bent jau ir nekelia aplinkiniams problemų, bet kad ir sugebi suvokti, reikšti savo jausmus, kurti prasmingus santykius, atpažinti, tenkinti savo poreikius, kad funkcionuoja ne tik elgesio lygmeniesi, na, patogus, kitiems nekeli rūpesčių, bet kad ir gebi pasirūpinti savo psichinę sveikatą, turi įrankius gyti po streso ar traumos ir pats valdai savo gyvenimą, o nesi tarsi vedamas tų padarinių streso ar patirtų traumų.
Tai tam tikrą prasme, jeigu mes šiandieną jau kitaip auginsime savo vaikus, leisime jiems parodyti savo emocijas ir priimti, tai tikėtina, kad jie, tai fantastiškai man kažkaip skamba, bet tikėtina, kad jie ir išaugs tie suaugę žmonės, kurie gebės tai daryti. Ta prasme, ne,
tai bus gebantis, kurie, tai turės įrankius.
Ir vis dėlto, tu tapo instruktorė šios filosofijos, tai tikriausiai planuoji kažkaip dalintis šiomis žiniomis su kitais tėvais, gal planuoji rengti kokius nors mokymus ar kažkaip kitaip skleisti idėjas apie šį požiūrį?
Taip, planuoju vesti mokymus būtent sąmoningos tėvystės, kurioje suteikiamos žinios, kaip auginti vaikus, o taip pat ir mindfulness tėvystės, kuri padeda tėvams susitvarkyti su savo pačių emocijomis kylančiomis auklėjant vaikus. Ir manau, kad šitos dvi teorijos yra labai papildančios viena kita ir yra puikus pagalbininkai tėvams, norintiems ne tik turėti žinių apie vaikų auklėjimą, bet ir įgyti tą gebėjimą patiems išlikti ramiems. Juk dažnai knygose apie vaikų auginimą rašoma, reaguokite ramiai, ramiu balsu, pasakykite
per dažnai, sakyčiau, taip yra rašoma.
Taip, aš pati skaičiau ir galvoju, nu kaip, bet kaip, jeigu aš verdu viduje, kaip man tai pasiekti. Ar ne? Tai pati tą patyriau ir atradau atsakymus būtent šiuose dviejose teorijose. Labai noriu to dalintis, nes atrodo tai labai svarbu.
Ir čia tas toks ir gaunasi gana darnus derinys, kad būtent ir apie vaikų auginimą, bet ir apie mūsų pačių auginimą, arba mūsų pačių nusiraminimą, arba mokėjimą.
Taip, kad ir mes patys turėtume tos įrankius pačių savo stresą suvaldyti. Ir to paties mokytume ir vaikus, nes kaip mes galime išmokyti, jeigu mes patys to neturime.
Na taip, čia tas pavyzdžio, mokymas pavyzdžio, aišku, reikia pirmiausia tapti tuo pavyzdžiu, kad galėtume mokyti visai taip logišką. O kaip tau atrodo, ar jau apie sąmoningos tėvystės filosofiją yra žinoma Lietuvoje ar pakankamai yra žinoma?
Na, manau, kad tikrai dar nepakankamai žinoma. Nemažai knygų rašoma, kaip susitvarkyti su blogu vaikų elgesiu ir stipriai išreiškiamomis emocijomis ir visiškai nesigilinama, iš kur atsiranda toks elgesys ar ta emocijų raiška tokia didelė stipri. Susitelkiama būtent į elgesio lygmenį. Man atrodo svarbu, kad užuot mokę vaikus, kaip nutraukti bendravimą išsiusdami ten į kambarį ar ten pasėdėti ant kėdutės, kad parodytume, kaip reikia išklausyti, kad vėliau patys vaikai turėtų šitą įgūdį ir siektų to bendravimo, išsikalbėjimo, o ne atsiskyrimo. Ne? Ir žinotų, kad jeigu jautiesi nemaloniai, neturi izoliuotis, o kaip tik priešingai. Nes, to pačiu galime suvesti, kad jei nenorėsime klausytis, kaip mūsų vaikai jaučiasi, kai yra maži, tai negalim tikėtis, kad ir sulaukia paauglystės, kai tas sunkusis metas vadinamasis ateina. Kaip jie tada, ar jie ateis pas mūsų savo problemomis, jeigu mes nuo pat pradžių vengiame klausytis?
Ja, greičiausiai, jeigu neteis pas mus, tai mums gali labai nepatikti ten, kur jie nais su savo problemu.
Gali būti.
O vis dėlto, tai jeigu tėvai, kurie mūsų klauso ir kurie norėtų plačiau pasidomėti, nes mes šiandieną kalbėsim tik apie vieną iš aspektų sąmoningos tėvystės filosofijų, tai yra verkimą, bet jeigu jie norėtų pasidomėti pačią filosofiją, ką tu galėtum parekomenduoti apart tavo būsimų mokymą?
Na, šiuo metu į lietuvių kalbą yra išversta kol kas viena Aleto Solter knyga Ašaros ir pykčio priepoliai, ką daryti, kai kūdikiai ir vaikai verkia. O taip pat, kai kalbėjau su pačia Aleto Solter, ji išdavė, kad šiuo metu yra verčiama antra knyga, Attachment Play, apie prieraišius žaidimus. Tai yra dar viena labai svarbi šios filosofijos dalis, kaip kurti su vaikais ryšį ir padėti jiems įveikti stresą būtent per žaidimus. Taip pat, žinoma, yra EWE Parenting instituto puslapis eweparenting.com, kuriame yra nemažai paskelbta informacijos ir apie vykstančius renginius, ir apie pačią filosofiją, netgi pačios Solter knygų ištraukos.
Mhm. Tai tikrai yra kur pasidomėti, tikrai. Arba galima atkeliauti tavo mokymus. Betgi keliaukime prie verksmo ir antrosios epizodo dalies, kurioje mes kalbėsime apie tai, dar kartelį pakalbėsime apie tai, kokia vis dėlto vaikų verksmo reikšmė ir svarba, kas gali nutikti, jei mes tiesiog nenumaldomai sieksime tą verksmą nutildyti, nes mums tiesiog yra nepatogu verksmo klausyti ir kodėl mums yra nepatogu verksmo klausyti. Taip pat pakalbėsime apie manipuliacijas, ožiukus, lepinimą, ir tokius kitus tėvystės raktažodžius, bei apžvelgsime labai keletą tokių kasdieniškų situacijų, su kuriomis susidurėme augindami įvairaus amžiaus vaikus, ir kaip tose situacijose mes galėtume geriau reaguoti ir priimti vaikų emocijas.